Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Яңа эш атнасына мақсат бурышлар белгілеп, район ұйышма предприятия жетекшілері, ауыл бірәмліклері башылықлары қатнашында дүшәмбі кеңешмесі өтті. Башқарылған көлемлі эшләргә йомғақ нәтижелер ясап, яңасына мақсат бурышлар қойып, алға эш планы белгілеп, кеңешмені район башлығы Марсель Шайдуллин алып барды. Иң бірінші етіп, район башлығы бүгін белгілеп өтілуші инде тарихтағына қалған Октябрь революциясы хақында әйтіп узды. 1 ноябрьдә өткен суд приставлары күні оңайынан оларыны құтлап, ішлерінде оңышылар тіледі. 4 ноябр қолығыра бірдәмлік күні, хәм 6 ноябр Татарстан Конституциясы күнлері оңайынан да иқлас тілеклерін жеткірді. Спорт үлкесіндегі оңышыларға ойрым тұқталып, 3-5 ноябр күнлерінде Түбән Камы шәхәрінде азына қайлыларының жиңуын әйтіп ұзды. Татарстан Республикасының дәулет һәм муниципаль хезмәткәрләре арасында спартакиаданың 1-ші үлеші волейбол бойынша ярышларда 43 район арасында Ознакай командасы 3-ші урынға лайық болды. Қазан һәм Түбән Камыдан ғына қалышып, башқа командалардан үстін болуларын олар бірдәмлік һәм команда үшін жан ату деп білдірділәр. Алда әле футбол, теннис, юзу бойынша ярышлар дәвам итәчәк, онда да сынатмасқа кирәклеген ассызыклады район башлығы. Районда кадрлар бойынша үзгәрешләр болуы хақында да әйтеп узды Марсель Шайдуллин. Социаль яклау идарәсе жетекшесе итеп шушында эшләгән, моңа кадәр жетекші вазифаларын башкарган Илиза Наил қызы Мәрданшина белгіленді. Шулай оқ Татынырғы электр шілтәрі жамғаяты директоры итіп, әлігі ұйышмада бош инженер болып ішіләген Шамил Хамзеулы Ғалиев қойылды. Район Хамшахарының оператив қәлі білен ішкішілер бөлігі жетекшесі Илдар Шакиров таныштырды. Узған отнада ішкішілер бөлігіне 3 жинаят іші қоқында хабар олынған олар бойынша текшіру ішілері бара. Ғайыпленушілер де тұтқарланды деп білдірді ол. 31 октябрь күні Ознақайының Ленин ұрамында орнашқан магнит кибетлер шелтәрендә 5000 сум зыян китереп, товар урлануы хакында хәбәр алынган була. Әлеге җинаят буенча тикшерү эшләре барып, Урысу бистәсеннән булган 2 хатын-кыз тоткарлана. Алар тулысынча үз гаепләрен таныган. Батстанция 21 адресы буенча шәхси милеккә кул салу очрагы да теркәлә. Әлеге факт буенча тикшерү барып, Октябрь бүләк авылыннан берәү тоткарлана. Ул гаебен таныган, урланылган әйберләр кире кайтарылган. Туйка, Микулина авылларында булган милек урлау очраклары буенча да угрылар инде тоткарланган. Хава торышы кискен үзгәрү сәбәпле, узган атнада Татарстан юлларында олы 13 юл транспорт хәлакәте теркәлеп, онда 14 кешенең гомере өзелгән. 20 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алып хастаханәләргә озатылган. Шунлыктан Илдар Шакиров юлларда сак булырга кирәклеген, иминлекне тәэмин итүче тизлекне арттырмаска кирәклеген тагын бер кат ассызыклады. Ел иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан 139 хокук бузучыга аяк булмаган хәлдә машина йөртүче 2, куркынычсызлык каешын электрмәүче 4, махсус урындыксыз балалар йөртүче 10, юл йөрү кагыйдәләрен бузган 9 җәяүлеге һәм башка юл йөрү кагыйдәләрен бузучыларга протоколлар язылган. Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан да 48 гражданга административ хокук бузганы өчен протокол язылган. Шуларның 11-е җәмәгать урыннарында аяк булмаган хәлдә булу. Алар арасында 3 балих булмаган үсмер дә бар. Кышкы чырга әзерлек юлларының төзеклеге хакында Татнефтедор җәмгыятенең филиалы булган Ознакайның автомобиль юллары идарәсе баш инженеры Илхам Шакиров чыгыш ясады киңәшмәдә. Ул билгеләп узганча, әлеге ойышма региональ карамактагы 870 километр юлга хезмәт күрсәтә. Моны алар төрле техника ярдәмендә башкара.
Для зимнего содержания автодорог на 2016-17 годы по Ознакайскому заготовлено противогололедных материалов в следующем количестве. Это песок 7500 тонн, соли 2500 тонн. В итоге пескосоляная смесь в количестве 10300 тонн. По предприятию создан приказ от 7 октября 2016 года о закреплении дорожной и снегоочистительной техники на зимний период 2016-17 годов по подразделениям управления. Согласно этого приказа, в период сильных снегопадов, метелей, гололедицы организовывается круглосуточная работа техники. Для этого на снегосветительной технике закрепляются посменные водители.
Район башлығы Марсель Шайдуллин да сіз иртәнгі 4-тен үк ішке тұтынырға тиеш деп білдірді.
Нужно правильно работу организовать. Это вот зависит от вас, от руководителя, от специалистов. Поэтому, чтобы вот таких вот проблем не было, чтобы и наши главы сельских поселений, и мы вас не критиковали, не ругали. Но для этого нужно очень слаженно, оперативно работать. договорились, чтобы кышны матургана уткаргаюсы, умышлыгына. Техника есть, ГСМ есть, запасные части есть, у вас никаких проблем нет. Так же, да? Правильно, организация работы.
Вопросов сейчас уже таких нет.
Поэтому матурна штерге.
Кеңәшмәдә шулай ук Азнакай муниципаль районында терлекләр арасында йогышлы чирләрнең таралмавын тәэмин итү һәм башкарылган профилактик чаралар хакында Азнакай дәүләт ветеринария берләшмәсенең дәүләт бюджет учреждениесенең начальнигы Рөстәм Әхмәтшин сөйләде. Илнең төрле регионнарында киң колач алган Африка чумасы бүгенге көндә Татарстанга да үтеп кергән. Ил күләмендә 266 очрак. Татарстанның Нурлат районында чыккан Африка чумасы да 5 миллионга якын зыян салган. Россиядә кайбер ит эшкәртү комбинатлары вакытлыча үз эшен туктаткан. Азнакай районында 95 шәхси хуҗалыкта 931 баш дуңгыз исәпләнә. Иң күбе Вахит, Микулино, Сорлы авылларында. Әлеге афат хакында авылларда халык җыеннары үткәрелеп, аңлату эшләре дә алып барылган. Әле тагын бер йогышлы авыру дип исәпләнүче Ящур Владимир өлкәсендә дә күзәтелгән. 800 баш эретерлек әлеге шир нәтиҗәсендә юк ителгән. Нодуляр дерматит дигән йогышлы авыру да 16 регионда ачыкланып, 293 очрак теркәлгән. Булары кешеләргә йокмаса да куркыныч тудыручылар булып санала. Ә менә котыру шире бу кешелек өчен бик тә куркыныч дип белдерде ул.
Мероприятие по профилактике бешенства сотрудниками Азнакайского райгоспита объединения вакцинированы крупного рога скота 21674 головы, в том числе в общественном секторе 16034 головы, лошади 196 голов, овец 3114 голов, собак 3495 голов, кошек 1949 голов. Плановая вакцинация животных продолжается. Вакцинация для всех видов животных проводится бесплатно. Разложено трехкратно в течение года март, июнь, октябрь. 44 тысяч доз приманок для оральной иммунизации диких плодоядных животных. Проведено заседание круглого стола по профилактике заболеваний бешенства в Азнакайском районе с участием специалистов всех заинтересованных ведомств. Тоже заседание СПИК по профилактике бешенства проведено.
Район башлыгы урынбасары Нажат Нагимовта үткәрелгән ярминкәләргә тукталып, 800 мең сумга товар реализацияләнде дип белдерде. Бүген көн кадагында булган сөт савуга да тукталып узды җитәкчеләр. Район башлыгы Марсель Шайдуллин сөт җитештерү төп крем дип белдерде.
Сегодня 98 тонн молока, было более 100 тонн. Для этого все корма имеются. Сейчас нужно жом привезти, нужно патоку привезти. Бесплатно жом в Зайнске. И правильный рацион по анализам кормов, по анализам крови. Вслепую кормить нельзя коров. Вроде все нормально, все вдоволь, а молока нет. Некоторые хозяйства 15-16 килограммов молока дают, некоторые 6-7 литров. Мы пока выходим за счет инвесторов и за счет вот хозяйств Марс, Тукай, Талдабуляк. Инвесторларда булдык, мегаферма, 16-17 килограммов молока. Мирасимиля, шлой мы? До килограмма привесов. А что другим мешает также работать? Суть БСР, бюджет купим, закупочная цена 21 рубль, минимальная цена. Плюс там жир, белок, это 22-23 рубля будет. Если с НДСом работает хозяйство, 25-26 рублей закупочная цена. Без халактан, унсигиз, унтугусум, нам ким деген даларгать ешь. Конкретно вот надо отслеживать главам сельских поселений. Унсигиз, унтугусум. А то хойсалар, унбишсунгала, ундурсунгала.
Район башқарма комитеті жетекшісі Ойдар Шамсетинов ісі Татарстанның электр шілтәрі компаниясы қатнашқан Россия конкурсы қоқында әйтіп ұзып, өзі бізнің Татарстан компаниясы үшін тауыш берерге шақырды. Түрлі интернет браузер оша хәркім MediaTek деп язып, тауыш беруді қатнаша ола дейді ол. Шулай ук иң актуаль мәсьәлә салымнарны түләүгә дә тукталып узды. Бүгенге көндә салым түләү буенча Бирючевка, Карамалы, Урсай, Шолпы авыллары буенча күрсәткеч бик түбән дип сөйләде ул. Әле тагын шәһәрдә төзелүче газ ягулык станциясе турында да әйтеп узды. Әлеге станция инде шәһәрдә булган пропан белән түгел, ә метан белән эшләячәк диде ул. Әлеге станциядә 12 кеше эш белән тәэмин ителәчәк. Ә инде бәяләргә килгәндә ул башка ягулыкларга караганда эшсезрак һәм бу автобусларга, олы машиналарга, йөк машиналары өчен кулайрак дип белдерде. Киңәшмәдә шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Расих Шакуров та чыгыш ясап, Азнакай урамнарындагы хәл белән таныштырды. Районның үлкен яштәгеләрен хөрмәтләүләр дәвам итә. Район башлығы Марсель Шайдуллин 85 яшьлек юбилейын билгеләп үтүче Хәкимҗанова Зәйтүнә Габдулла кызына үзенең ихлас теләкләрен җиткереп, туган көне белән котлады. Шулай ук район башлыгының изге тәбрикләүләрен Вахит авылында 55 ел парканатлы булып гомер итүче Мадиаровлар гаиләсе дә кабул итте. Марс Гомәр улы белән Фәндис Әмиргали кызы 1961 елның 7 ноябрендә кавышалар. Гаиләдә 4 бала дөньяга килсә дә, бүгенге көндә аларның икесе генә исән. Фәндис Әмиргали кызының эш стажы 38 ел, шуның 15 елы мәктәптә, аннан соң совхозда эшли ул. Ә Марс Гомәр улы исә шофер, механик булып тырыш хезмәт куйган кеше. Икесенең дә тырыш хезмәтләре югары бәяләнеп, мактау кәгазьләре белән бүләкләнгәннәр. Бүген алар балалары, оныклары янәшәсендә куанып гомер кичерәләр. 11 ноябрь көнне сәгать 10-да мәдәни үзәктә Белая трость ак таяк көне уңайыннан матур чара үткәреләчәк. Күз күреме буенча мөмкинлекләре чикләнгәннәрне әлеге чарага чакырып калабыз. Телефоннар 7-10-26-980-75. 4 ноябрьдә Әлмәт шәһәрендә көрәш буенча 10-нчы Рәсәй күләм турнир уздырылды. Ул Рәсәй һәм Татарстан Республикасы чемпионы, Татарстан Республикасының спорт мастеры, Билбау көрәше буенча дөнья чемпионы Булат Валиев истәлегенә багышланды. Әлеге турнирда юбилейный балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбендә Айрат Миннегалиев җитәкчелегендә көрәш буенча шөгыльләнүчеләр командасы 2-нче урынга лаек булды. 38 килограммга кадәрге үлчәмдә Ислам Закиров 1-нче урын, 35 килограммга кадәрге үлчәмдә Илфат Миннегалиев 2-нче урын, 43 килограммга кадәрге үлчәмдә Айнур Магданов 2-нче урын, 65 килограммга кадәрге үлчәм категориясендә Радик Гараев 2-нче урынга лаек булдылар. 4 ноябрьдә Казан шәһәрендә 2002 елгы үсмерләр арасында алкалы хоккей буенча Татарстан беренчелегенә узган ярышларда Казанның Стрела командасын 6-1 исәбе белән Азнакайның Соколы командасы җиңеп чыкты. 3 ноябрьдә шушындый ук матч Минзәләдә узды. Һәм монда Минзәлә командасын 8-2 исәбе белән Азнакайлылар тормар итте. 5 ноябрьдә Азнакайдагы матчта Нурлатның Ледок командасы һәм Азнакайның Соколы командалары арасында барган кискен көрәш Өште исәп 5-1. Азнакайлылар тагын бер җиңү яулады. Әниләр көне уңайыннан 25 ноябрь 14 сәгатьтә мәдәни үзәктә матур бәйрәм концерты үткәрелә. Адресы Азнакай шәһәре Шәйхетдинов урамы 6-нчы В йорты. Керү бушлай, рәхим итегез, белешмәләр өчен телефон 980-75. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.